Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elçani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Ambasadorët amerikanë në Kosovë dhe Serbi sërish bëjnë thirrje për pezullim të taksës në produktet e Serbisë dhe Bosnjës. Kuvendi i Kosovës mban seancë jashtëzakonshme për rastin e abuzimit seksual në Drenas. Franca dhe Italia thellojnë mos marrëveshje diplomatike. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara në Kosovë dhe Serbi, Philip Kosne dhe Kyle Scott, u kanë bërë thirrje Kosovës që të pezulloj tarifën për 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës. Ata po ashtu kanë kërkuar që Serbia të jetë konstruktive, si dhe të dyja palët të ndalin provokimet. Sipas tyre, Serbia dhe Kosova e kanë mbështetjen e plotë amerikane dhe se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë gjithçka në fuqinë e tyre për të ndihmuar Beogradin dhe Prishtinën të krijojnë besimin e nevojshëm për të arritur një marrëveshje në qendër të së cilës do të ishte njëja reciproke. Nëse dy anët dështojnë për të shfrytzuar këtë mundësi, rrezikoni ta humbisni mundësinë më të mirë në një gjenerat, kanë theksuar diplomatët amerikan. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, që zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel, është bllokuar pasi autoritetet e Serbisë kanë thënë se nuk do të vazhdojnë këtë proces pa heqje të taksës. Kuvendi i Kosovës do të mbajë të premtë një seancë të jashtëzakonshme lidhur me rastin e fundit të raportuar të abuzimit seksual të një vajze në komunën e Drenasit. Seanca, e cila është caktuar të nisë në orën 12, është thirrur me kërkesë të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje Lidhës Demokratike të Kosovës dhe Subjektit Alternativa. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se raste si ajo që ndodhen në Drenas nuk do të tolerohen. Deputetja e lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu ka thënë se kjo seancë është thirrur pasi lidhur me këtë rast kërkohet përgjegjësi institucionale. Abuzimi seksual i vajzës nga Drenasi është të ketë filluar kur ajo ka qenë vetëm 16 vjeç, fillimisht nga profesori i saj. Pas denoncimit në polici nga viktima, hetuesi policor kishte abuzuar seksualisht me të dhe në janar të këtij viti e kishte detyruar të kryente abort të padëshiruar në një klinik private në Prishtinë. Autoritetet kanë arrestuar zyrtarin policor dhe mësimdhënësin. Parlamenti i Greqisë pritet të votojë të premtën protokollin e NATO-s për antarësimin e Maqedonisë në Aliancën Veri Atlantike, duke i dhënë kështu fund kontestit mbi 27 vjeçar për emrin. Ky votim vjen pasi Maqedonia ka arritur marrëveshje me Greqinë për të ndryshuar emrin në Maqedoni e Veriut, si dhe pas ratifikimit të këtij pakti në parlamentet e të dyja shteteve. Votimi i tetë shkurtit në parlament pritet të ndodhë pasdite. Greqia ka kundërshtuar emrin e Maqedonisë prej kur kjo e fundit ka fituar pavarësinë më 1991, duke deklaruar se ky emër shpërfaq pretendime për një territor në Greqi me po këtë emër. John Dingell, kongresmeni që ka shërbyer më së gjati në historinë e Shteteve të Bashkuara, ka vdekur në moshën 92 vjeçare. Ai ka qenë luan i Kongresit të SHBA-s dhe një djalë, baba, burr, gjysh e shok i dashur, ka dhënë zyra e gruas së tij Debbie Dingell. Demokrati nga Michigani ka qenë forcë shtytëse për një varg ligjësh dhe programesh. Ai do zgjedhur për herë të parë më 1955 si kongresmen në dhomën e përfaqësuesve dhe ka qenë pjesë e këtij trupi për 59 vjet. Ish presidenti amerikan Barack Obama e ka përshkruar atë si një nga ligjvënësit me më së shumti ndikim në histori. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë parafruar qëndrimet e tyre së fundmi dhe kanë arsyetuar këto veprime me qëllim të ndalimit të vendimeve të ekipit negociator dhe të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në dialogun që zhvillohet me Serbinë në Bruksel. Raporti Arton Konushevcit.
Dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, pranojnë se ditëve të fundit kanë parafruar qëndrimet e tyre në radhë të parë, siç thonë, për ndaljen e këtë qeverisjes aktuale. Deputeti Ismet Beqiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se me vetëvendosjen kanë kontakte më të shpeshta. Këto kontakte sipas tij vijnë edhe si rrjedhoje për afrimet e Partisë Socialdemokrate me partitë në pushtet.
Po kjo është e vërtetë. Për këto probleme që i kemi aktualisht dhe qeverisës aktuale rreth koalicionit dhe këto probleme që i kemi edhe në raport me dialogun me Serbinë, qëndrimi jonë ka shi sjelljeve të presidentit, ka shi ekipit negociator, i cili është thjesht në servis i Zotit Thaçi dhe qeverisës aktuale, këto janë qëndrime që kemi para afrim dhe afërsisht mendime të njëjta, me nuanca që normalisht mund të kemi edhe në dallim. Kjo është ajo esenciale tash për tash, si qëndrimi ynë, ndërkaq për të tjerat edhe herë po e them mbetet më vonë, shihet se është shumë e qartë që ne përpas kësaj që tash kemi afëri, ne dallojmë edhe subjekteve tjera.
Beqiri nuk e ka përjashtuar mundësinë që në të ardhmen lidhja demokratike e Kosovës të ketë një bashkëpunim koalicioni për qeverisje me vetëvendosjen, por edhe me ndonjë subjekt tjetër politik.
Sot nuk mund të them për çështje të koalicioneve çka do të ndodhë më vonë, është çështje përcaktimeve dhe orientimeve edhe programore, po edhe vendimeve strukturave të partisë, por sigurisht me kohën e do të flasim për gjitha të mundshmet e bashkëpunimeve me cilët mundemi, me cilët nuk mundemi në të ardhmen të qeverisim, po normalisht për të ardhur deri atje ne duhet të bashkohemi fuqishëm për të kundërshtu gjithë këto këqija që po i bën aktualisht vendit.
Ai ka shtuar se lidhja demokratike e Kosovës dallon prej subjekteve tjera. Sipas tij, lidhja demokratike e Kosovës ka dallime programore edhe me vetëvendosjen, andaj këto dallime, si shprehet ai, kërkojnë kohë për parafrim dhe të ndryshohen. Edhe deputetja nga radha televizionit vetëvendosje Fitore Pacolli Dalipi tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht ekziston një bashkëpunim më i afërt me lidhjen demokratike të Kosovës.
Të dy partit e konsiderojnë se bashkëpunimi jon i përbashkët është jetë tek dalë presidentin dhe për mbrojtur sovranitetin dhe tërsinë territoriale të shtetit Kosovës. Prandaj ne kemi filluar një bashkëpunim të tillë dhe pajtuemi në shumë pika që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Serbi dhe hapa që duhet të ngjitë Kosova.
Kurse sa i takon për afrimit të qëndrimeve për ndonjë koalicion të mundshëm në mes të lidhjes demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjes, Pacolli Dalipi tha se kjo çështje paraprakisht duhet të diskutohet në organet e partive përkatëse, gjë që sipas saj nuk ka ndodhur.
Në lëvizjen vetëvendosje, ne së pari diskutojmë me antarët e lëvizjes vetëvendosje në organet tona, dhe pastaj dhe hymë në diskutime për të arritur diçka tjetër. Për shkuar qoftë drejt një koalicioni parazgjedhor. Tani për tani bashkëpunimi ynë është që të ndalim presidentin e Kosovës i cili ka filluar një avanturë të rrezikshme.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë njoftuar se kryetarët e dy partive, Albin Kurti dhe Isa Mustafa, kanë vlerësuar se negocimi i çfarë do marrëveshje finale me Serbinë duhet bërë me një formulë parlamentare që garanton unitet të gjerë politik, si dhe që negocimi i çfarë do çështje që është fundamentale, kushtetuese dhe element i shtetit të Kosovës, siç janë territori, institucionet kushtetuese, popullësia, resurset natyrore, është i papranueshëm dhe ato nuk mund të bëhen objekti negocimit me